Tämä on ensimmäinen raamatutunti aihepiiristä, joka on otsikoitu raamatullinen sielunhoito. Asia, josta on paljon puhuttu tämänkin seurakunnan piirissä, joka on aika ajankohtainen aihepiiri kaikkialla siellä, missä on uskoa tunnustavia ihmisiä, eikä ainoastaan meidän keskuudessamme, vaan myöskin muittenkin, sellaistenkin ihmisten keskuudessa, jotka eivät ainakaan sano olevansa uskovaisia, mutta kokevat erinäisiä vaikeuksia ja tarvitsevat niin sanottua sielunhoitoapua. Vaikkakin on totta, että sana sielunhoito viittaa hengelliseen, ja nyt tällainen nimike, raamatullinen sielunhoito, joka tälle ensimmäiselle tunnille annettiin, se johtuu vain siitä, että yritämme etsiä näihin asioihin vastausta Jumalan sanasta, koska olemme täysin vakuuttuneita, että ihmisestä sanotaan selkeimmin juuri nimenomaan Raamatusta ja myöskin Raamatussa ja nimenomaan myöskin ihmisen auttamisesta. Tietenkin ne, jotka ovat Raamattua paljon lukeneet, ovat kyllä selvillä, että sellaista sanaa kuin sielunhoito ei kylläkään Raamatusta löydy. Ainakaan sellaisena sanana. Siellähän puhutaan kyllä hoivaamisesta ja hoitamisesta ja monista tällaista asioista, mutta varsinaisesti sana sielunhoito ei kyllä Raamatussa ole, mutta se on erittäin käyttökelpoinen sana ja löytää sen tilalle joku muu, joka olisi yhtä paljon sanova. Sekin on kai niin vaikeaa, että me olemme ottaneet sanastoomme tämän yleisen sanan sielunhoito. Aika lailla siihen viittaava sana on Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, jakeessa 35, jossa sanotaan näin: ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä. Ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Nämähän ovat laupiaan samarialaisen sanat, jotka hän sanoi sen majatalon isännälle, jonka taloon hän oli vienyt sen miehen, joka siellä Jerikon tien vieressä oli puolikuolleena, ja jonka hän sitten lääkitsi, pani juhtansa selkään ja vei majataloon, niin hän sanoi sille isännälle: hoida häntä. Puuttumatta tähän asiaan sen enempää, niin me tiedämme, että siinä on 2 sanomaa. Ensimmäinen on tietysti aivan normaali, kaikenlaisten kärsivien ja sairaiden ja hoitoa tarvitsevien ihmisten auttaminen. Tuollainen lähimmäisen rakkauden ja laupeuden osoittaminen. Mutta meillä yleensä herätysliikkeiden piirissä on hyvin paljon saarnattu siitä nimenomaan sitä tapahtumasta siinä mielessä, että jokainen ihminen on synnin haavoille lyömä, ja että tämä laupias samarialainen on nimenomaan Jeesus, joka sitten näitä haavoittuneita korjaa seurakunnan piiriin, ensinnä heitä lääkittyään, ja että siellä sitten tämän majatalon isäntä, joka on pyhä henki, jatkaa lääkitystä ja sitä hoitoa. Tietenkin kumpikin kuva on täysin oikea. Niin käytännöllinen kristillinen rakkauden palvelu kuin tämä hengellinen puolikin, on selvää, että hengellinen puoli on tärkeämpi, koskapa ihminen sairaskin, jos hänen sielunsa tulee lääkittyä. Jeesus nimenomaan hänet lääkitsee, perii iankaikkisen elämän, mutta ihminen, joka on hoidettu terveeksi muutoin, mutta ei hänen sisäistä ihmistänsä ole lääkitty, hän joutuu kadotetuksi. Siitä syystä nämä asiat on syytä panna tärkeysjärjestykseen. Ja meillä on nyt tämä asia esillä siitäkin syystä, että tämän nykyajan haaste on sen suuruusluokan haaste meidän edessämme näissä sielunhoitoasioissa, että olemme usein kyselevällä mielellä, että mitä tässä tehdään ja voidaanko tehdä mitään, kun aika on sellainen kuin se on. Jos vertaillaan noin yleisluonteisesti tämän kaltaista tarvetta, jota kristillinen sielunhoito edustaa eri maissa, niin muun muassa Itä-Afrikassa, jossa minulla on ollut tilaisuus olla parikymmentä vuotta mukana evankeliumin työssä, niin siellä ei aivan aina näihin päiviin asti ole sanottavasti ollut ensinkään sen tyyppistä henkilökohtaisen sielunhoidon tarvetta kuin näissä kehittyneissä teollisuusmaissa. Sellainen sana kuin stressi ja hyvin suurelta osalta myöskin mielenmasennus. Ne ovat yleensä neekerikylissä olleet vieraita käsitteitä. Että ne kuuluvat vain lähinnä tällaisten kehittyneiden teollisuusmaitten ja korkean elintason piiriin tällaiset vaivat. Tästä ei nyt tietenkään pidä vetää yksipuolista ja liian pitkälle menevää johtopäätöstä, sillä varsinaiset mielitaudit sittenkin ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä prosentuaalisesti saattaa olla yhtä paljon kehitysmaissa kuin tällaisissa teollisuusmaissakin. Mutta tämän tyyppinen kulttuuripiiri, jossa me elämme, niin tämä synnyttää erikoisia vaikeuksia, vaikeuksia, jotka ovat ennen olleet meilläkin verrattain harvinaisia. Nyt tietenkin on niin, että kun edistyksen pyörät pyörivät eteenpäin niin sanotuissa kehitysmaissa, ja noita alikehittyneitä maita, sitä sanaahan nyt ei sopisikaan enää käyttääkään, nyt puhutaan kehitysmaista eikä alikehittyneistä, se on kohteliaampaa. Sitä mukaan kun heitä autetaan eteenpäin, niin nämä vaivat, jotka tässä nyt ovat esillä, joita sielun hoito pyrkii jollain tavalla lievittämään ja parantamaankin, ne astuvat elämän kuvaan. Sain tästä viime talvena kouriin tuntuvan todistuksen, kun Nairobissa Pan-Afrikan konferenssikeskuksessa oli Kenian täyden evankeliumin seurakunnan johtavia miehiä, muutamia kymmeniä, sellaisessa seminaaritapahtumassa, johonka minäkin olin kutsuttu mukaan ennen heidän vuosikokouksiaan, ja siellä koskettelin tätä kysymystä vain muun asian yhteydessä ohi mennen. Ne johtavat miehet sanoivat, että nyt sinä puhut sellaisesta asiasta, josta pitäisi puhua vähän enemmänkin, sillä me olemme joutuneet kaupungeissa jo sellaiseen tilanteeseen, että ennen erittäin avoimet, uskovat ihmiset, joilla ei näyttänyt olevan mitään vaikeuksia, ne ovat yhtäkkiä alkaneet sulkeutua. Ja ainoa selitys, mikä meillä tähän on, on se, että ihmisille on tullut suunnaton kiihko saada tavaraa ja rahaa ja päästä osalliseksi näistä edistyksen ja hyvinvoinnin hedelmistä, ja he ovat joutuneet jonkinlaiseen sisäiseen kriisitilaan ja hämminkiin. Ja kun siinä sitten keskustelimme hetken, niin olimme sellaiseen johtopäätökseen, että he valitsevat miehiä, saarnaajia, Valan valtakunnan työssä jo vuosia ja vuosikymmeniäkin olleita miehiä, joskus myöhemmässä vaiheessa, ehkä ensi vuoden lopulla pitäisi istua 3 viikkoa tämän asian tiimoilta 90 miehen kanssa. Näyttää siis siltä, että tämä asia, jota tässä nyt yleisluonteisesti esittelen, on sellainen, että kaikkialla, missä tapahtuu edistystä ja kehitystä, ihmiset joutuvat tämän kaltaisten sisäisten vaikeuksien kanssa tekemisiin, joiden varsinaista syytä he eivät tiedä. Tai jos tietävätkin, niin eivät tiedä, kuinka siitä selviäisi eteenpäin. Meillä myöskin täällä Suomessa on havaittavissa sellainen asiain tila, että vaikka ihminen, kuka tahansa ja missä tahansa, uudesti syntyy, ja voipa vielä täyttyä pyhällä hengelläkin ja saada voimakkaita hengellisiä kokemuksia, niin se ei automaattisesti ratkaise sitä, että hän olisi sen jälkeen sisäisesti täysin vapaa. Me tiedämme, että jotkut vapautuvat suuristakin ristiriidoista aivan käden käänteessä, mutta sitten on paljon sellaisia asioita, jotka vaivaavat ihmisiä heidän uskon kokemuksensa jälkeen. Jotkut ovat niin ujoja, että he eivät kehtaa kenellekään puhua tällaista asioista. Jopa jotkut pelkäävät, että jos minä puhuisin, minkälaisia vaikeuksia minun sielussani on, niin silloin oikeaoppiset väittäisivät jo ehkä, että sinä uskossa ollenkaan. Ja tällainen sulkeutuneisuus ja arkuus, jonka vallitessa ihminen ei rohkene kenellekään puhua, mikä hänen todellinen tilansa on, se aiheuttaa sellaista näytelmällisyyttä. Ihminen on voimakas roolihahmo, esittää ulospäin toista kuin mitä hänen sisäinen maailmansa itse asiassa on. Se tietenkin vain pahentaa tätä tilannetta. Tosiasia on se, että useat tuollaiset vaikeudet, sanoisinko nyt luonteenkin vaikeudet, luonteen heikkoudet ja mutkat ottavat jopa vuosikausia ennen kuin ne alkavat parantua, ja sitten vielä käy sillä tavalla, että kun jostakin kohdasta paranee, niin tulee uusia ikään kuin esille. Siitä syystä tässä on kysymyksessä sellainen asia, joka erittäin suurelta osaltaan liittyy Raamatun oppiin, jota kutsutaan nimellä pyhitys. Eli ihmisen muuttuminen ja kehkeytyminen Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja vapautuminen kaikista estoistaan. Kuitenkin on niin, että on olemassa joitakin raamatullisia yleisiä syitä, jotka käytäntö todistaa, minkä tähden tämä maailma on sen kaltainen ja me ihmiset olemme sellaisia kuin me olemme. Ja kun puhutaan raamatullisesta sielunhoidosta, niin me lähdemme aina siitä lähtökohdasta, että me kuulumme syntiin langenneen Aadamin jälkeläisiin. Raamatullisen sielunhoidon lähtökohta on nimenomaan tämä, että syntiin lankeemus on tosiasia ja että vaikeudet meidän omassa elämässämme yleensä ihmisten maailmassa johtuvat nimenomaan siitä, että ihminen syntiin lankeemuksessa koko ihmissuku joutui eroon Jumalasta. Jos tämä on meidän näköpiiristämme pois, niin ei voida puhua mitään kristillisestä sielunhoidosta. Voidaan kyllä puhua muunlaisesta ihmisen auttamisesta, ja sillä saattaa olla arvoa ajan kannalta. Mutta kristillinen sielunhoito lähtee siitä, että kaikki ihmiset ovat erossa Jumalasta. Roomalaiskirjeessä tämä on selvästi sanottu, Roomalaiskirjeen 3. luvussa, 10. jakeessa, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ja sitten 17 jäi. Ja rauhan tietä he eivät tunne. Ja 23. jae, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näissä jakeissa on esitetty tämä ihmiskunnan tila aivan selvästi, ja se sulkee itseensä tämä ilmoitus kaikki ihmiset, yhtään poikkeusta. Tämän lisäksi, että ihmiskunta on näin syntiin lankeemuksessa joutunut Jumalasta eroon, on myöskin otettava huomioon, että on sellainen valtava häiriötekijä olemassa hengen maailmassa kuin vihollisen valta. Tämä on toinen tekijä, joka kristillisessä sielunhoidossa on otettava huomioon. Nimittäin kristillinen sielunhoito täytyy perustua Raamattuun, ja me emme voi perustaa tämän kaltaista hengen maailman suurta tehtäväkenttää ja asiaa ensinkään Raamattuun, jos me jättämme huomioon ottamatta vihollisen vallan. On siis ihminen, turmeltunut ihminen, joka on joutunut synnin tähden eroon Jumalasta koko ihmissuvusta puhuttaessa, ja sitten on myöskin olemassa pimeyden mahdit ja vallat. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 10. luvun 10. jakeessa, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Oikeastaan tässä siis sanotaan, Tämän asian yksi syy ja tärkeinkin syy, koskapa nimenomaan sielun vihollinen vietteli ensimmäisen ihmisparin syntiin. Hän on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus tuli, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja nimenomaan kristillinen sielun hoito tähtää siihen, että jokainen ihminen, uskoon tullut ihminen, löytää sellaisen uskon elämän tasanteen, jossa hän kokee yltäkylläistä elämää Jumalassa. Mutta tämän kaltaista työtä ei voida tehdä, ellei oteta näitä kahta faktaa. Syntiin lankeemusta ja sielun vihollista lukuun. Joudutaan aivan sellaiselle hyllyvälle suolle ja ihmisyrityksien varaan. Ja ihmisen parantamiseen inhimillisin keinoin, ellei lähdetä tästä syystä ja nähdä tätä syytä, sillä nyt on selvää, että se on tällaiset syyt, niin tässä asiassa voidaan edetä ja voidaan saada apua vain jumalallisin keinoin. Sellaisin keinoin, jotka Jumala on Raamatussa ilmoittanut. Kuitenkin on niin, että vaikka nämä yleislinjat ovat selvät, ja ihmissuvun suuri onnettomuus ja yksilöihmisten suuret ristiriidat ja vaikeudet, ne johtuvat syntiin lankeemuksesta, että kaiken takana on pimeyden mahti. Sielun vihollinen joukkioineen ja armeijoineen. Niin kuitenkin on niin, että nämä vaikeudet esiintyvät näissä ajankuvioissa aivan erilaisissa puitteissa eri kulttuuripiireissä. Ajattelin nimenomaan nyt tällä ensimmäisellä tunnilla hieman käsitellä näitä puitteita. Minkä laatuiset Raamatun mukaan ovat nämä puitteet? Tai oikeastaan, minkälaiset puitteet nyt on olemassa meidän elämällämme ja mitä Raamattu sanoo näistä asioista. On eräs ennustus Raamatussa, jota paljon siteerataan. Se on Uudessa testamentissa. Paavalin toisessa kirjeessä Timoteukselle sen 3. luvussa, jossa on kuvaus meidän ajastamme. Luen siitä vain 2 ensimmäistä jaetta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia vanhemmilleen, tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita. Sitten luetteloa jatketaan ja sanotaan 5. jakeessa, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Tässä on kuvaus meidän päiviemme ihmisestä. Viimeisten aikojen ihmisistä. Se on selvä profeetallinen ennustus, jonka apostoli kirjoitti kirjoittaessaan tämän kirjeen Timoteukselle. Jos me ajattelemme tätä asiaa nyt tuollaisen keskiverron suomalaisen kannalta, niin voimme sanoa aivan selvästi, että kyllä me varmaan olemme tulleet tähän aikaan. Vaikka tämä kieli on aika kärjekästä, mutta yleisesti ottaen kai tässä esitetty melkein kuin syytös sopii aika hyvin, aika ajoittain meihin uskoviinkin, mutta yleisesti ottaen koko tähän yhteiskuntaan, jossa me elämme, ihmiset ovat silloin itse rakkaita rahanahneita. Mutta tämä näyttää väittämältä tietenkin hankalaltakin väittämältä noin alkuunsa. Mutta joka tapauksessa on totta, että tätä kulttuuripiiriä, jossa me nyt elämme, tätä sävyttää ja tätä johtaa materialismin henki. Ihmiset ovat aineellisuuden orjia. Tässä yhteiskunnassa, jossa me elämme, tämä on aivan ilmeinen piirre. Nyt on vain niin, että joka syntyy tämän kaltaiseen ilmapiiriin ja tässä on vuosikymmeniä, niin hän ei huomaa sitä. On erittäin helppo huomata, jos joku on, sanokaa vaikka päivän tasa-ajalla 10-20 vuotta ja tulee tänne, niin sen huomaa heti. Mutta jos ihmiset rimmataan, niin kuin sanotaan, kehdosta hautaan asti tiettyyn systeemiin, niin sitä ei edes tavallinen ihminen huomaakaan, ennen kuin Jumala hänet pysäyttää ja hän alkaa vähän syvällisemmin ajatella, missä ollaan menossa. Me elämme sellaisessa ilmapiirissä, joka on materialistisen ajattelun kyllästämä. Jos ajattelette sitä, mitä sitä valtavaa tehtävää ja arvokastakin tehtävää, jota yhteiskunta suorittaa, muun muassa ihmisten kouluttamisessa elämän eri aloille, niin heti kohta havaitsemme, että päämääränä on tehdä jokaisesta kansalaisesta erittäin tehokas ratas yhteiseen tuotantokoneistoon ja mahdollisimman hyvä kuluttaja. Siihen se sitten yleisesti ottaen melkein loppuukin, sillä jos puhutaan ihmisen iäisyyssielusta, niin siitä ovat vain harvat kiinnostuneita ja sen hyvinvoinnista. Tämä on yksi sellainen merkillinen piirre, joka hallitsee meidän aikaamme ja meidän aikamme ihmistä. Enkä minä tässä nyt ensinkään sodi hyvinvointia vastaan, minä vain totean, että tilanne on tällainen. Jos halutaan tuottaa joitakin tavaroita, niin niitä aletaan markkinoimaan ennen kuin niitä tuotetaan. Ja mainonnalla luodaan tarve. Kun sitten tavarat tulee markkinoille, sitten ilmoitetaan siihen tyyliin, että joka ei hanki tätä ja tuota, niin se on vähän epäilyttävä, ehkäpä noin syrjä kareen katsoi vähän niin kuin barbaari. Ja tällä tavalla valjastetaan sitten, oikeastaan koko suuri yleisö valjastetaan tällä tavalla uuden tyyppisiksi materialismin kaleeriorjiksi. Minä jokainen on sitten vähän niin kuin samassa veneessä tai porukan veneessä, että jos ei samaan tahtiin souda, niin kuka ties vaikka laidan yli heittäisivät. Tällainen on tilanne. No nyt kuitenkin, kun maailma on tullut erittäin pieneksi tämän suihkuaikakauden johdosta, se on mennyt ikään kuin kasaan, on tullut valtava kansainvälinen kilpailu. Ja nyt tämän kaltainen materialismi, kun se aiheuttaa tällaisen kilpailun, niin näyttää siltä, että on olemassa suunnaton paine tämän kilpailun tähden teollisuusjohtajista aina alaspäin juoksupoikiin ja tyttöihin asti. Ja tässä on yksi sellainen syy, joka aiheuttaa tämän niin sanotun stressin. Täysin selvääkin, että tällä tavalla tämän kaltaisessa ilmapiirissä, kun eletään ja vaatimukset näyttävät aina vain nousevan. Niin ollaan tullut siihen tilanteeseen, että ihmiset eivät tiedä, minkä tähden he ovat masentuneita, minkä tähden he ovat stressattuja. Se on tämä yleinen, valtaisa kilpailu, elintasokilpa, johonka on jouduttu, jota johtaa markkinatalous. Näyttää olevan kaikkialla maailmassa sama, missä nämä edistyksen pyörät lähtevät liikkeelle, niin silloin nämä vaikeudetkin astuvat esiin. Nyt jos raamatullisella tavalla lähestytään tätä asiaa, niin me joudumme ällistyttävien raamatun lauseiden eteen. Ja jos joku ne uskoo, niin sellainen ihminen totisesti on tässä yhteiskunnassa radikaali ja vastarannan kiiski. Ja joissakin tapauksissa sitä on vaikea tavallisten ihmisten pitää täysijärkisenä. Sillä tämä johtava periaate, jonka meidän Herramme Jeesus esitti sielun viholliselle saatanalle, puhuessaan hänen kanssaan materialismista. Ei tosin käyttäen nykyaikaisia sanoja. Luukkaan evankeliumin 4:4, niin hän sanoi, Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja Jeesus väittänyt, että ihminen ei eläisi, hän elää leivästä, mutta ei ainoastaan leivästä. On hyvä, että on leipää, on hyvä, että on asunnot, on hyvä, että on vaatetus, mutta on kokonaan eri asia olla näitten orja. Ja että ihmisen elämän suuri päämäärä on vain tämän ulkonaisen ja kaiken tämän aineellisen haaliminen. Jos Jeesuksen opetuksia seuraa, niin hänen lääkkeensä ovat yksinkertaisen selvät ja tehokkaat. Matteuksen evankeliumin 16 ja 26. Hän sanoi tällä tavalla, Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Mitä se hyödyttäisi? Jeesus jollain tavalla mitätöi kaiken tämän ulkonaisen haalimisen. Ja mitä se hyödyttäisi? Ollaan aivan väärillä linjoilla, jos tämä ajallinen ja kaiken sen haaliminen hallitsee ihmiselämää. Ja monien ihmisten elämän suuri ongelma on tämä. Jos ihminen ei pääse materialismin orjuudesta, niin vaikka tämä ihminen, vaikka hänen puolestaan rukoiltaisiin kuinka monta kertaa, vaikka hän kuinka hartaasti rukoilisi itsekin, mutta hän ei halua muuttaa tätä mielipidettään, niin ei se pääse niistä vaikeuksista, mitkä johtuvat tämänkaltaisesta aineellisuuden palvonnasta. Materialismi on uskonto, aineen palvonta. Samat ihmiset, jotka väittävät, että ei ole mitään jumalaa, he ovat itse astuneet mitä kiihkeimpään epäjumalan palvelukseen, ja heidän jumalansa on raha ja tavara. Nyt meidän pitää tietenkin suurella varovaisuudella puhua tästä asiasta, sillä ihminen on kyllä taipuvainen epäjumalan palvelukseen, myöskin uskoa tunnustava ihminen. Ja kun nyt puhutaan tällaisesta materialismi-nimisestä epäjumalasta, niin on parasta, että panemme käden sydämelle ja mietimme hetken tätä juttua ennen kuin sanomme, että olemme täysin vapautuneita. Helluntai-herätyksen saarnaaja oli aikanaan muutamia vuosikymmeniä sitten kokoontunut johonkin kaupunkiin. Ja sinne meni vähän myöhässä tuomari Pekka Lattu, joka oli eduskunnan pikakirjoittaja. Uskovainen mies hänkin ja puhujamies. Ja lauloivat ne miehet vapaana on Herran kansa. Mainen kahle paina ei. Viimeinen tuli ja kuunteli hetken, sitten kun laulu loppui, niin nousi ylös ja sanoi, että olikohan se nyt sitten totta, mitä te lauloitte. Niin eihän tällä asialla tietenkään ole tarkoitus aiheuttaa vaikeuksia kenellekään ihmisille, mutta Jumalan sanan tarkoitus on vapauttaa ihminen vaikeuksista. Puhuessaan nimenomaan toimeentulosta, joka on erittäin tärkeä asia meille kaikille, Jeesus sanoi, antoi tällaisen elämän ohjeen. Matteus 6:33, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Yleisesti ottaen tämä ohje on täysin unohdettu. Kun työmarkkinajärjestöt käyvät vuotuisia neuvottelujaan työehtosopimuksista, niin ei minusta näytä, että tässä kristityssä maassakaan olisi kukaan edes lukenut tätä ohjetta, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Ja suuri osa kaikista vaikeuksista, se johtuu Jumalan sanan hylkäämisestä. Ihminen on hyljännyt Jumalan sanan yksinkertaiset selvät ohjeet. Ei siis ihme, että on niin paljon sisäisiä ristiriitoja ja vaikeuksia, jotka johtuvat nimenomaan tästä aineen palvonnasta ja aineellisten etujen ja kaiken tällaisen tavoittelusta. Sen tähden Jeesus puhuessaan omien opetuslastensa kanssa, hän puhui erittäin selvästi, sanoi Johanneksen evankeliumissa muun muassa 8. luvussa, hän sanoi tällaisia sanoja, jotka meidän on syytä ottaa mukaamme. Jakeessa 31 ja 32, niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos te pysytte minun sanassani, ei ole olemassa mitään todellista hengen vapautta, ja jos sitten ilman Jumalan sanan ohjeiden noudattamista, jos ei ole sisäistä hengen vapautta, niin silloin on ihminen altis maaperä kaikenlaisille ristiriidoille, stressille ja kaikille muullekin roskalle, mikä hänen sieluunsa tulee. Ja nyt puhun tästä asiasta tietenkin niin, että ymmärtäväiset kuulijani kyllä tietävät, että tämä ei ole kaikki, mitä tästä asiasta pitäisi sanoa, ja minäkin tiedän sen. Mutta monien kohdalla, joilla on sisäisiä ristiriitoja ja vaikeuksia, niin heidän kohdallaan olisi parasta hiljentyä ja miettiä Jumalan edessä, millainen on heidän suhteensa tähän materialismin henkeen. Arvelen, että näiden selvien ohjeiden noudattaminen ja Jumalalta armon pyytäminen, että niitä voitaisiin noudattaa, niin se tulee johtamaan kyllä ihmeelliseen vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Mutta ei ainoastaan tämän kaltainen materialistien ajatuskanta ole aiheuttanut vaikeuksia. Tämän lähtökohtahan oli viime vuosisadan teollisen vallankumouksen esitaistelijoissa, jotka selittivät, että kun ihmisen aineelliset tarpeet tyydytetään, niin kaikki on hyvin. Ja nyt me huomaamme, että kun ne on suurin piirtein tyydytetty, niin tilanne on pahempi. Siis todistaa, että Jeesus oli oikeassa, kun hän paholaiselle sanoi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Mutta on toinenkin asia, joka on saman tien tullut erittäin tärkeäksi asiaksi, joka pitäisi huomioida, se on moraalin höltyminen. Ja kaikkien auktoriteettiasemassa olevien jonkinlainen halveksiminen tai työntäminen pois heidän arvoasemastaan. Siinä lukemassani Timoteus-kirjeen kohdassa sanottiin, että ihmiset ovat viimeisinä päivinä vanhemmilleen tottelemattomia. No, mistä se sitten johtuu, että nyt ovat vanhemmilleen tottelemattomia, ennenhän sitä ei parantunut olla? Tiesi tarkalleen, mitä tulee niitä lystistä. Mutta tilanne on saman tien muuttunut tämän materialistisen ajattelun kanssa, sillä materialistinen ajattelu perustui siihen, että ihminen on vain korkeamman asteen eläin. Huomatkaa tämä tarkoin, mitä sanon. Jos ihminen alkaa uskomaan, että hän on eläin, niin hän kohta käyttäytyy kuin eläin. Mutta seuraus on myöskin se, että kun alettiin julistaa, että Jumala on kuollut, niin ihmisillä ei ollut enää korkeinta auktoriteettia. Heillä ei ollut turvallisuutta, heistä tuli ristiriitaisia ja turvattomia, ja ne alkoivat rähinöidä. Saman tien kun tällainen korkein auktoriteetti yritettiin pyyhkäistä pois valtaistuimelta, saman tien syntyi sellainen kapinallinen henki, ettei kunnioitettu esivaltaa, ei ketään määräävässä asemassa olevaa virkamiestä. Vanhemmat menettivät saman tien arvovaltansa. Ja seuraus on se, että muun muassa nuorison keskuudessa hyvin usein se auktoriteetti, joka määrää, on nimeltään katu. Ehkä tilanne on nyt jossain määrin parantumassa, kun alkaa tulla päävetäjän käteen tässä itsensä toteuttamisen suuressa ideassa, jota saarnattiin muutamia vuosia. Kun tätä asiaakin mietimme hetkisen, niin me havaitsemme, että kaikkien sellaisten kapinaliikkeiden, kaiken epäjärjestyksen ja kaiken tällaisen pohjimmaisena syynä on ihmisen turvattomuuden tunne, kun on tullut sellainen ajatus, että nyt ollaan niin tasavaltalaisia ja tasa-arvoisia, että ei kukaan saa enää määrätä missään. Kaikki vaan matalaksi. Vuosina ovat opettajat kouluissa tämän asian karvaasti kokeneet. Se on koettu myöskin monissa perheissä, se on koettu yhteiskunnissa kautta koko maailman. Tämän kaltainen tilanne, jossa ihmiset elävät myöntämättä Jumalalle sitä arvovaltaa, mikä hänelle kuuluu, niin se on johtanut tämän kaltaiseen vastuuttomuuteen kautta koko maailman. Kristillinen sielun hoito on sellainen, että se ei vapauta ihmistä ainoastaan aineellisuuden orjuudessa. Se ei tee ihmisestä kyllä sellaista, että ihminen ei hoitaisi talousasioitaan, ymmärtäisi myöskin niitä hoitaa. mutta se tekee sellaisen ihmisen, joka käyttää kaikkia saavuttamaansa Jumalan tahdon mukaan. Toisin sanoen, on tullut sellainen toinen hallitsija minän tilalle. Jumalallinen vastaus tällaiseen ristiriitaan, jos ihminen on kapinallinen. Se on löydettävissä Raamatusta. Sen tähden minä en usko, että voidaan ensinkään tällaisesta asiasta kuin sielunhoidosta puhua lainkaan niin, että me alamme hoitamaan toisia, ellemme me ensin vähän harkitse, että kuinkahan on minun sieluni hoitamisen kanssa. Minun oman sieluni hoitamisen kanssa. Jumalallinen vastaus tämän kaltaiseen moraalittomuuteen, kurittomuuteen ja kapinallisuuteen. Se on Raamatussa, Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Kun apostoli esittelee tässä aikaisemmin, mikä on hänen suuri pyrkimyksensä. Jos luemme Filippiläiskirjeen 3. luvusta sen 8. jakeesta lähtien, niin me huomaamme tämän miehen ilmoituksen tien laadun. Hän sanoo näin. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Sitten suomalainen Raamattu jatkaa, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Vanhempi käännös sanoo, että jolla muodolla minä kuolleiden ylösnousemisessa ilmestyvä olen. Minun kädessäni on englantilainen The Amplified-käännös, joka selvittää tämän tekstin todellista merkitystä. Sellaisena kuin se on käännetty sitten kreikan kielestä, ehkä kaikki ne vivahteineen, ja tämä kuuluu näin. Että jos mahdollista, minä voin saavuttaa hengellisen ja moraalisen ylösnousemuksen, joka nostaa minut ylös kuolleiden joukosta vielä lihassa ollessani. Tässä on jumalallinen vastaus. Kaikille kapinallisille. Niille, jotka riitelevät vanhempiensa kanssa, niille, jotka riitelevät vaimojensa kanssa tai miestensä kanssa, niille, jotka riitelevät yhteiskunnan tai veroherrojen kanssa, tai liikennepoliisien kanssa, ne, jotka riitelevät länttä vastaan tai itää vastaan. Jumalallinen vastaus on Kristuksen ylösnousemusvoima, joka aiheuttaa hengellisen ja moraalisen ylösnousemuksen. Kristillinen sielunhoito tähtää tähän. Ne ei tähtä siihen, että ihmisiä jollain tavalla lässytellään ja sanotaan, että kyllä se siitä selviää. Ei se selviä muutoin kuin tämän systeemin mukaisesti, mikä on Raamatussa. Selviää vain sillä tavalla, sillä Jumalan sana on korkein auktoriteetti kaikissa sielunhoidollisissa asioissa. Korkein auktoriteetti ei ole psykiatria eikä psykologia. Sillä on oma arvonsa, mutta iäistä arvoa sillä on vasta sitten, kun se alistetaan Jumalan sanan selvien ohjeiden alaisuuteen palvelemaan ihmisen, ei ainoastaan sielumaailman pintakerroksen tasoitusta, vaan hänen syvän persoonallisuutensa syvän kerroksen, eli hengen vapauttamisessa. Sen tähden me olemme tekemisissä erittäin suuren ja totuuden kanssa, erittäin suuren totuuden kanssa. Ei ole kahta erillistä totuutta, jotka sotivat toisiaan vastaan. Ei ole olemassa mitään niin sanottua tieteellistä totuutta, joka olisi toinen kuin Raamatussa ilmenevä totuus. Jumalan sana on ehdoton totuus, ehdoton auktoriteetti. Ja vain sellainen totuus, joka on sopusoinnussa tämän kirjan ilmoituksen sanan kanssa, se vain ansaitsee totuuden nimen. Tämä asia on ollut erittäin voimallisesti minun mielessäni tänään, ehkä siitä syystä vähän tarpeettomasti korotan ääntänikin, sillä tämä asia on sellainen, että siitä voisi kyllä hiljaakin puhua, se on yhtä vakuuttava. Kun me tällä tavalla seuraamme tätä suurta kysymystä, niin me tulemme aivan selvästi havaitsemaan, niin kuin jo olemme havainneet, että syyt näihin vaikeuksiin, joita usein käsitellään sielunhoidon piirissä, pienissä ryhmissä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa ja yleensä seurakuntatyönkin piirissä, niin ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka oikeastaan koskettavat meidän koko maailman katsomustamme. Jos me tämän puolen sivuutamme, niin me joudumme erittäin hylvälle suolle ja me emme tiedä, että mihinkä me oikein pyrimme vai pyrimmekö me mihinkään. Sitten on vielä kolmas kysymys, jonka tässä otan esille, ja se on nimittäin tämä nyt koettu yhteiskunnan rakennemuutos, viime vuosikymmeninä koettu teollistuminen. Me olemme joutuneet merkillisen tilanteen eteen, ainakin me, jotka olemme syntyneet maalaiskylissä, niin kuin minäkin tuolla Orimattilan peräkylässä Heinämaalla. Nämä maalaiskylät ennen, ne olivat sellaisia hoitavia yhteisöjä. Siellä oli perhe lujasti sidottu yhteen, siinä oli sitten kaikki esivanhemmat olivat siinä niin kauan kuin elivät vielä siinä lähellä, sitten oli perhe ja ne pitivät kaikki, ne vetivät yhtä köyttä. Sitten oli suku ja sekin oli vielä yhtä poikaa. Kun kova paikka tuli, niin erittäin harvoin kävi niin, että joku saman suvun ihminen olisi käynyt jo niin kimppuun tai jollakin tavalla sortamaan. Ja loppujen lopuksi, jos tuli kysymyksessä pitäjän asiat, niin silloin koko kylä oli yhtä poikaa. Se oli verrattain turvattu yhteisö. Se hoiti omiansa perheen, suvun ja koko kylän piirissä. Siinä oli kerta kaikkiaan, tiesi varmaan, että minä kuulun tähän ja minun puoltani pidetään jopa silloinkin, kun ei tarvitsisikaan pitää. Mutta nyt, kun se vanha kylä idylli suuremmalta osalta hävisi ja muutimme tänne kaupunkeihin, nyt joku onnistuu 10 vuotta asumaan kerrostalossa eikä tunne saman rapun ihmisiä. Puhumattakaan siitä, että ne pitäisivät minun puoltani. Ehkä nyt aletaan vähän heräämään, mutta on merkillistä, että mitä enemmän ihmisiä kokoontuu yhteen paikkaan, sitä yksinäisempiä nämä ihmiset ovat. Eikö on selvää, että vanhenevilta ihmisiltä kuolee heidän kaikki tuttavansa ja lopulta omaisensakin, sekin tuo yksinäisyyden, mutta tämä kaupunkiasuminen on tuonut uuden sellaisen ongelman, joka on yksinäisyys. Jumalahan sanoi jo alkujaan ensimmäiselle ihmisparille, että ihmisen ole hyvä olla yksin. Tai hän sanoi Aadamille oikeastaan, eihän silloin vielä Eevaa ollut, sitten vasta Eeva sen jälkeen tuli näyttämölle. On nimittäin niin, että jos ihminen joutuu tällaiseen yksinäisyyden kehään, niin hän käpertyy. Yksinäisyydessä käpertyy. Ja Jumala on luonut ihmisen sillä tavalla, että ihmisellä on yhteys lähimmäisiin, on kontakteja. Elämä on niin rikas kuin kuinka paljon siinä on rakentavia ihmissuhteita. Ei kukaan elä elämää yksinään. Elämää eletään suhteessa toisiin. Kun Aadamille näin sanottiin, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin, niin tietenkin on selvää, että ei kaikkien ole onnistunut löytämään ratkaisua yksinäisyyden ongelmaan Eevankaan kanssa. Vaan nimittäin usein niin, että ihmiset asuvat saman katon alla, mutta ovat vieraita toisilleen. Meidän aikamme todistaa sen, että tätä asiaa ei siis voida sillä tavalla ratkaista, enkä minä tässä nyt harrastakaan mitään avioliittoneuvontaa, mutta yhtä hyvin voi olla, että ihminen, joka ei ole avioliitossa, hänellä on tavaton määrä rakentavia ihmissuhteita, hyviä kontakteja, hän ei ole yksin, ja avioliitossa oleva voi olla yksin. Minkä lausunto nyt sitten taivas antaisi meistä, jos avattaisiin luukut ja jokaisesta annettaisiin lausunto, niin en tiedä, kuka lähtisi vetämään 10 lausunnon jälkeen. Olisiko pintaa odottaa omaa lausuntoaan? Kuitenkin on niin, että Jumalan järjestys on sellainen, että ihmisellä olisi tämän kaltaisia rakentavia ihmissuhteita, että hän ei tuntisi yksinäisyyttä. Ja tässä suhteessa nimenomaan uskoon tulo ja Jumalan seurakunnan yhteyteen tulo, niin se on ollut monille ihmisille tämän ongelman kertakaikkinen ratkaisu ja kertaheitolla. Mutta ensinnäkin päässeet sisäisesti vapaaksi ja uskaltautuneet ulos koloistaan. Jättäneet kaikenlaisen kyräilemisen ja löytäneet sitten ihmisiä ja oppineet lopulta senkin, että ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin ne on. koska ne hitaasti muuttuvat meidän mallimme mukaiseksi ja me olemme itse vielä hitaampia muuttumaan heidän mallinsa mukaisiksi. Ja tällä tavalla yhdessä toisten kanssa Jumalan seurakunnassa niin löydetään sellainen ilmapiiri, tällainen jumalallinen ilmapiiri, ja yksinäisyyden ongelma tulee ratkaistua. Tietenkin on vaikeita luonteita sitten, jotka epäilevät aina, että mitä hän ne minusta ajattelee, ja sekin vähän vilkasi sellaisella silmällä, että onkohan sillä jotain mielessä. Sellaisten ihmisten pitää erikoisesti käyttää sielunhoitoapua, jos löytyy joku uskovainen, jolle voi avautua, sillä yleensä kaikki luulot ovat tuulesta temmaistu. Ja sekin ihminen, josta epäiltiin, että se on varmaan sillä jotain hampaan kolossa, niin kun tutustut siihen, niin se joka tapauksessa on vähän parempi kuin sinä. Kaikki ne luuloinesi. Usein joudumme häpeämään näissä asioissa, sillä varsinkin hämäläiset, heimo, johonka minäkin kuulun, niin ne ovat oikein tyypillisiä sellaisia, jotka hautovat pahaa. Ne eivät niinkään helposti sano, mutta pystyvät hautomaan. Jumalalla on siis lääkkeet ja tällä tavalla tämä kristillinen sielunhoito tähtää ihmisen vapauttamiseen. Näistä nykyaikaista elämää hallitsevista kolmesta suuresta paheesta, jotka ovat materialismi, moraalittomuus ja yksinäisyys. Ja evankeliumi ei ole siis joku utopia tai tuollainen hatara taivas toivo. Kristuksen evankeliumi tulee ihmisen jokapäiväiseen elämään ja ratkaisee hänen ongelmansa. Mutta usein on niin, että tässä tarvitaan ei ainoastaan sanan kuuloa, vaan myöskin sielunhoidollista apua. Jollaista avoimuutta. Niin että toteutuisi tämä suuri ohjelma, jonka apostoli julisti toisessa korintolaiskirjeessä puhuessaan näistä asioista sen ensimmäisen luvun jakeessa 24, jonka vielä tähän luen. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne. Ja uskossa te olette lujat. Tässä on kysymys siis tällainen avustajan tehtävä. Yhdessä avustetaan. Se ei merkitse sitä, että joku joukko uskovien keskuudessa olisi alan ammattilaisia, niin sanottuja sielunhoitajia. Vaan se merkitsee sitä, että tähän tehtävään, toinen toistemme auttamiseen, tähän on kutsutut kaikki. Me yhdessä autamme teitä teidän iloinen, mutta me emme voi, minä enempää kuin sinäkään. Kukaan meistä ei voi auttaa ihmistä, jos pyrimme vallitsemaan tätä ihmistä tai hallitsemaan. Ja tässä on tämän kristillisen sielunhoidon suuri ihmeellinen salaisuus, joka toteutuu vain Pyhässä Hengessä, koska Jumalan henki pudottaa kaikki ihmiset, saarnaajat ja sanankuulijat, seurakunnan vanhimmat ja diekoonit, pyhäkoulun opettajat, eilen kääntyneen, 50 vuotta uskossa olleen samalle tasolle, ja tämä taso on nimeltään armahdetut syntiset. Tällä armahdettujen syntisten tasolla kristillinen sielunhoito Pyhän Hengen ohjaamana menee tehokkaasti eteenpäin. Mutta se, mikä tässä on vastassa, joka aiheuttaa jatkuvasti meillä sitä, että vanha ihminen on jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta kuoletettava, niin kuin katkismus sanoo, niin se on ihmisen luontainen ylpeys ja hullu luulo, että on parempi kuin toiset. Sen tähden todellisen elävän, dynaamisen sielunhoidon lähtökohta on se, että ihminen nöyrtyy ja luopuu kaikista luuloistaan. Silloin se alkaa mennä hienosti. Jos tässä nyt ei puhuttukaan vielä toisten hoitamisesta yhtään mitään, niin autuas on se ihminen, joka voi armahdettuna syntisenä jäädä vapahtajan käsiin ja sanoa, että tässä minä olen. Kiitos, että hoitelet minua. Jos armo annat, että voin jotakin auttaa, niin minä pyydän sinua, Herra, että aina silloin, kun olen matalalla ja masentuneena, lähettäisit jonkun, joka on oikeassa hengessä, antamaan minulle lohdutusta. Tällä tavalla me sitten autamme toinen toistamme siihen iloon, jossa toteutuu Kristuksen laki, Galattalaiskirjeen 6:2. Kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain.